Garbė Kristui, mėlyjei Marijos radio klausytojai, kviečiame jūs klausytis nes ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Na, o laidą pradėkime muzikiniu kūriniu. Girdėsite matyt vienos iš populiariausių prancūzų grupių, krikščioniškos muzikos grupių Glorijos dainą Dans la joie, tai reiškia džiaugsme.
Je suis
Just
Taigi grįžtame vėl į studiją ir šiandien laidos tema yra tokia, man atrodo, toks klausimas, kuris iškyla jaunam žmogui sausio mėnesį arba prieš sausio mėnesį, tai gal net ir net jaunam, man atrodo, visiems žmonėms, tai kaipgi išgyventi tuos metus pilnutinai, kokybiškai. Ir mes kiekvienas galvojam apie visokius pasiryžimus, tai to šiandien susirinkom pakalbėti, kaip jį galima tam jaunam žmogui išgyventi tuos metus kokybiškai. Ir man padės į šį klausimą atsakyti du pašnekovai. Ir pirmasis svečias yra Harvardo teisės mokyklos absolventas, teisininkas, ateitininkų korporacijos justicija narys Justinas Jarusevičius. Garbė Kristai.
Garbė.
Taip pat studijoje svečiuojasi istorijos mokslų daktaras, ateitininkas, jėzuitų scholastikas Aurimas Šukys. Garbė Kristai.
Garbė.
Ir aš vedu laidą, esu Miglė Visalgaitė, studentė ateitininkė. O mums talkino operatorė Jurgita Briedienė. Ačiū jai. Ir šios laidos kartojimą girdėsite trečiadienį, 1:00 p.m. Mus taip pat galima girdėti internetinėme puslapyje marijosradijas.lt ir ten taip pat bus įkeltas šios laidos įrašas. Taigi, pradėkime laidą ir kaip ir visą laiką aš kviečiu laidos dalyvius prisistatyti. Taigi, kas norėtų pirmasis?
Sveiki gyvi, mėly klausytojai, esu Justinas ir savo praktinį darbą skiriu advokatavimui. Nuo sausio mėnesio pradėjau dirbti advokatu Lietuvoje ir Miglė prieš laidą prašė pasakyti ir kas patinka, tai man patinka pabėgioti ir bėgimas yra toks slaptas hobis, kur šalti orai dažnai tokių storų dulkių sluoksnių uždengia, bet vis pamažu stengiuosi tas dulkes nupūsti ir išbėgti, prasibėgti.
Ačiū.
Taip. Irgi labai džiaugiuosi, Miglė, kad pakvietė į šiandienį laidą ir tikrai kažkaip jau seniai svajojau ateiti į Marijos radiją ir pasidalinti. Tai iš tikrųjų, ką galiu pasakyti apie save, tai gal laisvalaikiu, ką darau, tai irgi mėgstu sportuoti, ten mankštintis ir bėgiojimas ar krepšinio žaidimas irgi yra pats maloniausias susiėmimas. Taip, aišku, šalia to dar taip pat, ką aš ten dar veikiu, na, tai būna įvairūs tokie tradiciniai dalykai, kaip knygų skaitimas. Labai mėgstu bendrauti, beje, irgi tai yra mano dalis laisvalaikio ir kasdienybės.
Taip. Taip, labai gerai šiandien laidoje turim tokius sportuojančius žmonės, puiku, apie tai galbūt irgi šiandien pakalbėsime. Tai, kaip ir minėjau, prieš tai mes šiandien kalbame apie tą pilnutinį gyvenimą. Tai, kaip jūs manote, ką reiškia gyventi pilnutinį gyvenimą, kaip jūs tai suprantate?
Pilnutinis gyvenimas, taigi, iš tikrųjų, toks visai įdomus junginys žodžių, pilnas gyvenimas. Kas yra pilnas gyvenimas, tai gal man pirmiausia ateina asociacija, tai yra turbūt prasmingas gyvenimas. Tai yra toks gyvenimas, kada tu tikrai džiaugiesi to, ką veiki, ar tai būtų studijos, ar tai būtų, gal pirmiausiai galima kalbėti apie savo pašaukimą, tu džiaugiesi, kad atradai savo pašaukimą, kuriuo jauti, kad Viešpats kviečia eiti. Tai, kad tu esi šeimos žmogus, kad esi, na, kunigas ar vienuolis, turbūt tai yra. Tai yra turbūt pilnutinis gyvenimas, kada tu jauti, kad vykdai Dievo valią ir nesvarbu kur. Ar tai būtų, vėlgi grįžtų prie to pačio, ar tai būtų studijos, ar tai būtų sportas, ar tai būtų kažkokia labai paprasta veikla, paprastas darbas, kad ir darbas kokioje, nežinau, prekybos centre, dirbant kasininku. Kasininkas taip pat, manau, gyvena pilnutinį gyvenimą, jeigu jaučiasi, kad yra mylimas ir moka kitus mylėti ir tame atrasti Dievo valią.
Pritariu Aurimui, ar ne, kad tikrai labai svarbu išpildyti save ir na, sugebant atrasti, įsivardinti, koks kelias mums yra pats tinkamiausias, kur savo talentus, gebėjimus galim geriausiai išnaudoti, eit tuo keliu ir gyventi jame. Aš pats, pamenu, iš mokyklos laikų galvojau, štai, kaip galėčiau geriausiai save realizuoti ir labai egzotiškai skambėjo pamažu ir mano mokyklos metais jau pradėjo girdėtis pavyzdžiai, kad pavyzdžiui žmonės važiuoja savanoriauti į svečias šalis, į tolimas, egzotiškas šalis. Ir pasidalinau šitai savo planais su tėveliais, kad sakau, štai aš noriu būti savanoris ir tada jau bus. Ir tėveliai atkreipė dėmesį, kad sako, labai geri planai, tikrai yra daug žmonių, kurie yra poreikie, kuriem galima padėti, bet greta mūsų irgi yra žmonių, kuriem galima padėti. Ir tada dar seneliai mūsų buvo gyvi, sako, senelę malkų reikia priruošti žiemai. Momentas, kur galima patarnauti ir padėti. Tėvai, dabar mano vyresnis brolis turi du sūnelius ir kiek ten yra rūpesčio savo vaikučiais pasirūpinti. Tai tas irgi pilnutinis gyvenimas, nu, atrodo labai svarbu tose aplinkybėse, kuriuose esi, įsivardinti, kokie yra poreikiai yra aplink tave ir juos nuoširdžiai atsiliepti. Nuoširdžiai atsiliepti, kad ten, kur tu esi, kur gyvenimas duoda tam tikrus iššūkius greta tavęs, kad tu juos nu, tikrai visavertiškai atsilieptum ir patarnautum, kur yra reikalinga.
Mhm. Mes, kadangi visi esame ateitininkai, tai vat, kaip tas vat, siekis gyventi pilnutinai, kiek jis dera su mūsų kartu su įsipareigojimu visą atnaujinti Kristuje, kaip jūs manote?
Tikrųjų, šitas šūkis, kurį mes esam pasirinkę kaip pagrindinį savo organizacijos šūkį, tai yra labai, labai turbūt visą gyvenimą aprėpintis, visas sritis aprėpintis šūkis. Ir tai yra ne tik tai šūkis, mes kalbam apie Kristų kaip asmenį. Ir kažkaip galvoju, kad turbūt tai yra svarbiausia, kai tu realizuoji savo talentus, kai tu atrandi savo kelią. Vėlgi, tai gali būti sportininko kelias, parduotuvės darbuotojo kelias, tai gali būti profesoriaus ar ne, politiko kelias. Labai svarbu, kad tu eidamas to keliu sutiktum Kristų. Ir tai gali būti labai įvairūs keliai. Turbūt kiek yra žmonių šiame pasaulyje, tai yra kiek ten skaičiuoja 7 milijardai ir daugiau, tiek yra kelių. Ir kaip galima atrasti Dievą, kaip galima atrasti Kristų. Tai man atrodo, iš tikrųjų, atsimenu, kai buvau moksleivis ateitininkas, tai skaitydavau labai daug knygų, ideologinius straipsnius ir kunigo Stasio Ylos ir Arvido Žygo. Ir Šalkausko, ir Dovidaičio, ir ten taip įdomiai parašyta būdavo kristocentriškas ir taip toliau. Ir aišku, ir paskui, žinau, labai buvo susidomėjęs Stasio Šalkausko šitą mintimi, ne tik mintimi, bet ir konkrečia veikla, kad jis, kada jis 38 metais pradėjo gyvosios dvasios sąjūdį. Ir jisai kažkaip tada suprato, kad daug svarbiau yra ne tai, ką mes kalbam apie Dievą ar apie, nežinau, principus, dvasę, bet daug svarbiau yra realiame gyvenime patirti tą susitikimą, išgyventi. Ir man atrodo, kad tai yra pilnatvė, nes kas yra pilnatvė, tai kad susitinka širdis ir protas ir tame susitikime dalyvauja Viešpats ir tai gali būti įvairiose gyvenimo srityse.
Gyvenimas jis nu, gali būti labai įvairus ir daugeliu atveju galim, nu, didžioji dalis žmonių gali džiaugtis gyvenimu, yra sveiki, turi stogą virš galvos ir tada nu, įsivardinti, kad štai esu silpnas, turiu būti dėkingas, yra sudėtinga, nu, atrodo viskas aplink mane yra labai gerai. Kada šiek tiek stokoji, su iššūkiai susiduri, lyga išgyveni ar kažkokį nepriteklių, tada tas nu, dėkingumas atsiranda daug didesnis, ar ne, ieškai vilties šaltinio, paguodos. Bet kad ir kaip bebūtų, ar ne, ar tu štai esi stokojančioj pusėj, ar toj pertekliaus ir laimės pusėj, abiem atvejais turėtum jausti dėkingumą ir na, man ta žinutė visą atnaujinti Kristuje, tai nu, mažų mažiausiai būti dėkingam, kad tie dalykai, tos aplinkybės, kurios yra aplink tave, nu, esi laimingas žmogau, jeigu esi talentingas ir gerai klojasi, ir net jeigu ir stokoji, nu, Dievas laimina tavo kelią ir ieškok būdų, kaip kartu su juo galėtum per gyvenimą eiti. Tai tas gal toks, nu, kvietimas prisiminti, dėkoti ir melstis, kad lydėtų tave ir draugė per gyvenimą eitum.
Aš esu girdėjusi tokią mintį, kad pats žodis tas ateitininkas ir kad pats ateitininkas jau reiškia, kad tu turi gyventi pilnutinį gyvenimą, ne? Nes mes turime tos 5 ateitininkų principus. Tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas, šeimiškumas. Ir atrodo, kad kad visose šitose srityse mes turime galbūt geriausiai, kaip mes galime tai įvykdyti, ne? Inteligentiškumas, tai reiškia akademiniai veikloje, ne? Ten šeimiškumas, atliekame pareigą šeimoje. Kaip jums atrodo? Ar tas ateitininkas kaip toks, ar galėtų būti kaip pilnutinio žmogaus pavyzdys?
Iš tikrųjų, man atrodo, Miglė, tu labai teisingai pastebėjai. Iš tikrųjų, mūsų principai leidžia ne susiaurinti savo veiklos ir savo to viso pašaukimo kelio į kažkokią tai vieną sritį, bet leidžia iš tikrųjų apimti visas įmanomas sritis. Ir turbūt tie 5 principai yra tik tai, na, gerokai subendrinti, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai visi jie apima visas sritis. Ir tada man kyla klausimas, kaip tada, kai tu, pavyzdžiui, turi talentą ar ne, sakykim, ten galbūt mąstyti, skaityti, diskutuoti, kaip ten sutikti Dievą, kaip ten sutikti Kristų, arba kai tu esi jau konkrečios profesijos žmogus, kaip ten būti krikščioniu. Ir ateitininkas šiuo atveju yra pašauktas, kad bet kurioje savo aplinkoje, ar tai būtų profesinė, ar tai būtų viešoje erdvė, ar tai būtų politika, ar tai būtų privatus jo gyvenimas, visur atrasti Viešpatį. Ir turbūt vargas tam žmogui, kuris galėdamas tai daryti, na galbūt pamiršta šitą momentą, kad Dievas yra visur. Ir aš kažkaip dar šitoje vietoje norėčiau gal pabrėžti tą momentą, kad, ką iš tikrųjų irgi supratau įstojęs į jėzuitų ordiną, kad Viešpats nėra tik tai bažnyčioje, nes kažkaip anksčiau labai man patikdavo melstis, eiti į bažnyčią, sekmadieniais, į mišes, kitus sakramentus priimti, bet paskui, na, pradėjęs eiti šito naujų kelių, iš tikrųjų supratau, kad Viešpats lygiai taip pat darbuojasi kiekviename iš mūsų konkrečiame gyvenime, jis taip pat yra ir nesakramentinis. Ir jį atrasti, kaip kur jisai ateina pas mane į kasdienybę, iš tikrųjų, manau, vat, yra labai ateitininkiškas kelias ir labai atitinka šitą šūkį, va, visą atnaujantį Kristoje, nes Kristus veikia visur ir sekmadieniais, bet ne tik sekmadieniais, jisai taip pat darbuojasi ir pirmadieniais, ir antradieniais, ir trečiadieniais, iki pat sekmadienio. Tai ir bet kurioje aplinkoje, tai būtų autobusas, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų kokia nors, nežinau, netgi koncertų salė, klubas, ir ten galima rasti Viešpatį.
Kaip tu manai, Justinai?
Žinoma, tie 5 principai, nu, jie visapimantis, tai čia galbūt tik nuo kiekvieno požiūrio priklauso ar ne, kaip plačiai ar siaurai juos aiškinsim, bet žinoma, jie tikrai yra, nu, gana platūs ir apima tą žmogaus gyvenimą, tai tikrai su nuoširdumu juos išgyvenant, mėginant, na, vis prisiminti savo kasdienoj, tikrai atrodo, kad, na, pagal juos gyvenantis žmogus galėtų sakyti, kad, na, štai pilnutinai gyvena.
Aš besiruošdama šitai laidai ir matyt, iš to ir kilo šitą laidos tema, radau tokį, dabar vadina, memais, tokį paveikslėlį Facebook'e. Ten buvo parašyta angliškai, bet taip pat išverčiant galima sakyti, būtų kad parašyta, sėkmingai išvaišiau 11-16 metų mėnesių ir dar vienas liko, aš gruodį tokį pamačiau paveikslėjį, tokį memą. Ir kaip supratau, tikrai daug jaunų žmonių pritarė šitai minčiai ir jie, kaip sako, palaikino tą paveikslėlį, pamėgo tą paveikslėlį ir reiškia, tai reiškia kaip ir pritarimą tai minčiai. Ir man tada ir kilo tas klausimas, kodėl jauni žmonės jaučiasi švaistą laiką? Kame yra problema? Kodėl jie švaista tą laiką?
Aš gal sakyčiau, problema yra, nu, vat, tame, kad kaip mes vertinsim, ar šitą akimirką aš išvaišiau ar ne. Ir šiandien, vat, nu, atsivertus laikraštį ar nu, kokį nors straipsnį paėmus į rankas, kokios yra vertybės. Ir nu, štai visi žavimės Bill Gatesu, Marku Zuckerbergu. Kodėl jie, nu, žavesio verti, štai Bilas Geitsas, ilgą laiką turtingiausias pasaulio žmogus, turtą galėjai skaičiuoti 10 milijardų. Markas Zuckerbergas turi įmonę, kurios paslaugomis naudojasi daugiau nei 1 milijardą žmonių. Va šitie vyrai nešvaisto laiko. Ir tada formuojasi tas požiūris, kad tai jeigu tu nesi vienas iš tų keletos, ar ne, kur žurnalų viršeliuose nuolatos, nu tai vyruti nieko gero nenuveikiai. Tai blogas požiūris, klaida. Pažiūrėkime į savo mamas, ar jos išvaistė laiką? Nu ne, žinai, kiek meilės atiduota kiekvienam mum. Ir aš labai vertindamas, nu tikrai galvoju, kad labai prasmingai tą visą rūpestį mum atidavė. Tai čia gal sakyčiau, problema tikrai ne tame, kad švaistom laiką, bet tame, kad tai kaip mes matuosim, kokiais kriterijais vertinsim, ar čia gerai išnaudojom, ar prašvaistėm. Ir jeigu žvelgsim per tą prizmę, kad sugebėjau pritraukti 1 milijardus žmonių, pinigų, gali būti, kad tik vienetam tai pavyks padaryti, bet šitie kriterijai, nu jie tikrai nėra tie galutiniai, kur visą nulėmė, visą apsprendžia.
Aš gal irgi prisijungčiau prie šitos išsakytos nuomonės, Justino, tikrai Justinai palaikau ir kažkaip atydamas į šitą laidą irgi galvojau apie principą, kuris man seniai imponuoja. Šventas Augustinas yra pasakęs tokį labai paprastą vertinimo kriterijų: mylėk ir daryk, ką nori. Tai toks labai aiškiai suformuluotas ir iškiasi, na, tikrai atrodo, kiekvienam žmogui, jaunam žmogui toks siektinas idealas turėti kuo daugiau laisvės. Bet dažniausiai iš tikrųjų galbūt ir čia jūsų, tavo Miglė, paminėtas atvejis yra gal susijęs su tuo, kad žmogus, na, 11 mėnesių iš tikrųjų tą laisvę panaudojo taip, kad daugiau ieškojo malonumų savo, daugiau gyveno galbūt dėl savęs, bet ne dėl kitų. Tai yra tiesiog nesuprato, kad šiame pasaulyje yra nuostabus dalykas ir laimė, kad tu myli kitą žmogų. Ir tada gali daryti, ką nori, ir tada iš tikrųjų atsiveria tas gyvenimo malonumas ir visas džiaugsmas, kai wow, tu pamatai, o, žinai, kiek daug idėjų, kiek daug galimybių ir kiek daug galima nuveikti, kai tu visai net neturi pinigų arba visai neturi įsilavinimo, bet užtat viešpats daro savo darbus ir kiti džiaugiasi tavo darbais ir tu jautiesi laimingas.
Aš kartais pagalvoju apie savo metus, kartais pagalvoju, nu va, čia patingėjau, to nepadariau, čia nepasistengiau ir čia galėjau geriau padaryti. Ir man atrodo, kad jaunam žmogui, kad aš, žinai, gal irgi, va, ne tik man, matyti toks, va, kyla kažkoks, vat, nežinau, kaip čia pavadinus, toks ir klausimas, ir kažkokia tokia savigrauža. Kaip man, ar ta savigrauža jį gerai, ar tai paskatina, ar ne, ar visgi geriau nereikėtų grauštis ir toliau eiti priekį?
Sąžinė yra geras reikalas, jeigu netampa skrupulais. Ir dažniausiai, ir ne, tas yra du kraštinumai. Vienas dalykas, kai žmogus visiškai nekritiškai vertina savo elgesį, savo veiklą. Ir tikrai, žinau, studentų tokių gyvenime esu tikrai sutikęs. Bet yra tokių, kurie labai skrupulingai vertina ir mano, kad jeigu jau nueisi kartą į klubą su draugais arba, na, sakykime, ten, nežinau, kitaip, kaip nors švesi gimtadienį, daug triukšmingiau, tai jau bus labai didelis blogis ir panašiai. Gal tai ir nėra didžiausias blogis, daug svarbiau yra motyvas. Kodėl aš tą darau ir kodėl, ta prasme, kodėl aš noriu eiti į klubą arba kodėl aš noriu kitaip laiką praleisti, nežinau, kad ir nuėjusiu dailės galeriją, į sporto klubą, galbūt yra tam tikras laikas skirtas man, bet galbūt aš galiu skirti tą laiką ir kitam ir tada atsiveria tie prasmės laukai, tada kažkaip galiu, gal čia mes labai abstrakčiai kalbam, tai netoliese nuo šitos vietos yra toksai namas prie geležinkelio stoties, autobusų stoties šia Vilniuje, ir tenai gyvena motinės Teresės seseris, kurios rūpinasi benamiais. Va, ir kažkaip tai pažiūrėjus tokia įprasta, na, tautiečio, vilniečio akimis, kuo jas ten užsiima, nu, tai atrodo beprasmiškai, rūpinasi kažkokiais benamiais, kurie šiaip turi priklausomybių, kurių gyvenimai yra sulaužyti, kurie greičiausiai tų priklausomybių ir neatsisakys. Ir tikrai žinau tokių istorijų, kur atrodo ten metų metus seseris padeda, tačiau žmogus su ta priklausomybė taip ir lieka. bet jūs pamatykite nueiti ten ir bent vieną dieną pagelbėti ten, ar tą pačią arbatą įpilti ir pabendrauti, toje aplinkoje pamatysite, kad ten kažkas ne taip. Kad tas benamis, kas iš tavęs paima tą arbatą, turi kažką daugiau, negu tu gali pamatyti iš pirmo žvilgsnio. Arba tos seserys, kurios paduoda tą arbatą, kartais net griežto žodį pasako, bet tai yra padaroma ir pasakoma su tokia jėga ir su tokia meilė, su tokiu rūpešiu, kad tau norisi sugrįžti, kad tau norisi iš tikrųjų ten palikti, nežinau, kokį geriausią filmą internete ir tikrai tą laiką geriau praleisti va su šitai žmonėm ten netoli autobusų stoties. Tikrai fantastiški dalykai.
Aš pabėjau dargi vieną kartą teko lankytis Betanijos valgykloje ir ten irgi užėjau, ten atrodo pabendraut labai trumpam, bet iš tiesų, man atrodo, aš iki šiol prisimenu tą susitikimą, nors jis vyko prieš 2 metus, taip įstrigo ir taip atrodo buvo prasminga, tiesiog susitikimas, nieko ten labai nedariau, tiesiog man atrodo nešiojau blynus, bet tiesiog bendravau su tai žmonėmis, kalbėjau, žiūrėjom siekis ir taip, ir tai atrodo, kad jiems to reikia ir man dar labiau reikia su jais tikti. O kaip tu įstinai, manai?
Tai aš galiu tik pantrinti Aurimui, ką Aurimas sako, kad mylėk ir daryk, ką nori. Tai, nu taip, turbūt tas toks, nu, pirmas žingsnis, ar ne, kur gali sakyti, kad štai, nu, išpildau savo pašaukimą, kada žmonės greta tavęs, nu, gerai jaučiasi. Ir turbūt tas testas geras yra, myli ir nemyli greta esančių savęs. Tai jeigu kiti, nu, nėra skaudinami ir priešingai džiaugiasi, kad nu štai esi draugė, tai ar bus tėveliai, ar mylimasis, mylimoji, ar broliai, draugai, kolegos, tai geras, nu, lakmuso popierėlis, per kurį gali įsivertinti, kada jeigu greta žmonės, nu, gerai jaučiasi, reiškia, myli juos. Nu, tada ir teisingų kelių eini.
Gal dar verto pridėti, kad iš tikrųjų, na, yra tokia pagunda, va, kai prasideda studijos universitete, kai žmonės išvažiuoja, tą naują gyvenimą pradeda, kad vėlgi, va, užsidaryti, ar ne, ir natūraliai, reikia daug mokytis, aišku, dar skiri laiko savo, bet bent vieną dieną, bent pusdienį savaitės bėgė ar mėnesio, jeigu jie rasti kitiems žmonėms, iš tikrųjų yra labai, labai geras pasirinkimas, tikrai labai pakeičia tavo ir padeda netgi save labiau atrasti, nes iš pradžių, kai mes, kai pradedam bakalauro studijas, net nežinom, ką mes veiksim po to. Pavyzdžiui, dabar yra jau tai vadinami gap year, kada yra iškisi tas tarpinis laikas, kada aš bandau save atrasti, savo pašaukimo krypti ir ką jie daro, dažniausiai pas irgi savanoriauja, ar ne? Važiuoja kitą šalį, galbūt Lietuvoje lieka ir per tarnystę atranda save. Ir iš tikrųjų, va, tas gali padėti kiekvienam.
Čia gal pantrindamas Aurimui, tai vienas dalykas, žinoma, labai padės save pažinti, bet tuo pačiu per tokią visuomeninę veiklą, ar ne, sutiksi daug naujų žmonių ir, nu, turbūt kiekvieno mūsų asmeninė ta patirtis yra, kad daug gerų bičiulių pavyko surasti ir tada tos draugysės, kurios užgimė iš bendro intereso patarnauti, padėti, kažkokioj veikloj sudalyvauti, jos įprastai yra labai tvirtos ir, na, ir pats, kur esu dalyvavęs, iš tų veiklų didžiausias turtas, kuris liko, tai draugystės su mokslo draugais, su kambario draugais, su kuriais kažkokius bendrus dalykus esame veikę.
O vat, kaip tik vat užsiminė apie tą visuomeninę veiklą, o kaip vat suderinti su studijom, nes atrodo, na, studijos yra kaip ir mūsų studentams, tai yra, na, pagrindinė veikla, pagrindinis mūsų darbas, mes didžioji dalis nedirba ir atrodo, mes turime skirti tą didžiąją laiko dalį studijoms ir ar įmanoma ir kaip reikėtų suderinti?
Žinoma, kad įmanoma, tai visada yra iššūkis, kiek laiko, kaip tą balansą surasti ir iššūkis čia labai sunku ir kiekvieną dieną reikia nuspręst, kaip ką geriausiai padaryti. Tai čia turbūt pirmas sprendimo būdas yra, nu, kad maksimaliai stengtis laiko nešvaistyti, vėjais neleisti ir ypatingai šiandien, kada mes turim išmaniuosius telefonus ir tiek daug informacijos yra mums taip greit prieinama, nereikia ieškoti laikraščių, knygų atsiversti kišenėje arba prie kompiuterio stalo, visas pasaulis prieš tavo akis. Ir tada iššūkis yra, nu, apriboti save ir sakyti, užteks, einu veikti, savanoriauti, susitikti su draugais, pasportuoti. Tai čia vienas dalykas yra, kad laiką savo protingai išnaudot dienotvarkę kažkokią turėti ir stengtis jos laikytis. Ir tada, nu, kaip spręsti tą konfliktą tarp poreikio studijom atsiduoti ir tada intereso sudalyvauti, nu, nuoširdžiai sunku būtų patikėti, kad studijos galėtų taip jau nu, 24 valandas, 7 dienas per savaitę apimti. Galbūt tam tikrais atvejais, bet jau tikriausiai čia iš 100 vieną sunkiai surastume, kur tiek daug laiko skirti reiktų.
O galima tą visuomeninę veiklą kartais iškelti aukščiau studijų?
Sunku pasakyti, žinai, visuomeninė veikla visuomeniniai veiklai nelygu. Gal tai prezidento rinkimai, žinai, ir tu kandidatuoji. Nu. Bet bendrai tai aš čia noriu prisiminti, mano mokyklos laikų draugas, mes buvome kambario draugai pirmus 2 metus, kada aš atvažiavau iš Kauno studijuoti į Vilnių. Martynas Mickevičius ir aš pamenu dar 12 klasėje, mes nežinojom, kad kartu gyvensim, bet jo istorija man buvo labai įdomi tuo, kad jis yra šiaulietis, bet tėveliai išleido mokytis į mokyklą į Kauną. Nu ir 12-okui toks klausimas tikrai kirbėjo, sakau, Martynai, tavęs nieks čia negano, tėveliai, mama, tėtis, o tu mokaisi, galvoji apie studijas, nebimbinėji, kur čia paslaptis? Ir tada jis taip rimtą tokį žodį tarė, sako, žinai, aš visada savęs klausiu, kodėl aš čia esu. Nu ir atsakymas aiškus, tėvai investavo, kad išleistų mane mokytis. Nu viskas, čia yra mano pirmas uždavinys, kurį turiu gerai išpildyti, po to visi kiti dalykai. Tai vėl turbūt nu, nereiktų irgi kelio dėl tą kelio mesti ir nu, esi studijose ir nu, pasiimk iš tos aplinkos, kiek gali daugiau ir Ir čia ir profesoriai, žinios, ir praktinė patirtis, galimybė kažkokias praktikas atlikti. Ir vėl tada tie asmeniniai ryšiai, draugystė su kurso draugais, nu neįkainojamas lobis. Tai tada nu, jau atrodo, kad po to turėtų eiti ir ta visuomeninė veikla. Nu, bet žinoma, jau puikus siekti, kad puikus rezultatai būtų, tai tokį tikslą tikrai reikėtų sau kelti.
Nes kartais man atrodo, kad būna ta visuomeninė veikla ir nebūna kartais kliūtis toms studijoms. Kartais būna užsiveiki ir tą nori daryti, ir kokį renginį nueiti, ir ten savanoriauti, ir ten savanoriauti, ir visur tik nei, ir ten tada galiausiai tik pavargsti, ir tada, na gerai, reikia dar paskaityti kažką, o jau žiūrėk, jau ir 12 valanda, ir jau jėgų nėra.
Čia turbūt iššūkis toks yra, ar ne, kad nu ir mokytis nuosekliai vieną dalyką ilgai, taip jeigu labai nuoširdžiai. Gali būti ir nuobodu. Ir dažnai gali būti, kad bus nuobodu ar ne, tai pavyzdžiui per sesiją, kodėl būna kambariai tvarkingiausia. Nu todėl, kad nesinori mokytis, tai tada jau geriau tas dulkes išvalysi, nu ir po to jau sėsiu mokytis. Tai čia irgi ta pati įtampa, kad nu mieliau susitikti, pabūt, pabendraut, Negu prie knygų prisėst.
Tai dabar kviesime visus laidos klausytojus trumpai muzikiniai pauzė. Girdėsite tos pačios grupės Glorijos dainą Nous dansons, o tai reiškia mes šokame.
Nous marchons
Taigi vėl grįžtame į studiją ir mes čia dainos metu užsidiskutavom, tai Aurimas turi klausimą Justinui.
Tai va, Justinai, iš tikrųjų aš tai žinau, kad tu mokėsi tokioje labai rimtoje aukštoje mokykloje, kur kiekvienas turbūt lietuvius ir ne tik lietuvius svajoja patekti. Tai dabar prisipažink, kur mokėsi ir papasakok būtent konkrečiai, kaip tau ten pavyko būti tuo pilnutiniu žmogumi ir ateitininku, gerai?
Na, tai aš mokiausi praėjusiais metais Harvardo teisės mokykloje, ten užbaigiau savo magistrantūros studijas. Tai ateitininkai, tai ką veikia Lietuvoj, na, panašius atitikmenis galėjau sutikti ir savo studijose. Reiškiasi, žmonės, katalikai ar krikščionys, jie jungiasi į bendras grupeles ir tiek mišios vyksta fakultete kartą ar du į savaitę. Toks gal didžiausias nuotykis buvo, kalbant apie tą bažnytinę veiklą, kada štai pakviečia mane į Biblijos grupelę, apsidžiaugiu, nustembu, po to apsidžiaugiu, nu ir žygiuoju, susirenkam ir man sako, skaitysime Džeimso Evangeliją ir aš atsinešu Naują Testamentą iš namų ir aš galvoju, kuris iš tų keturių yra Džeimsas ir jo nėra. Ir tada aš mandagiai, nenorėdamas parodyti, kad nesuprantu, kaip tą Džeimsą išversi lietuvių kalbą, angliškai telefone susirandu tekstą, nu ir mes skaitom. Ir paskui jau grįžęs namo bandau ieškot, kas čia per nesusipratimas. Na ir tada suprantu, kad mūsų tarpė iš tikrųjų nebuvo katalikų ir skaitėm kitą, ne mūsų Naujam Testamente esančią Evangeliją. Tai toks nuotykis. O bendrai paėmus, tai tikrai nu, priklausimas bendruomeniai, kur sutinki bendraminčius, daliniesi mintim, yra didžiulė pagalba pilnutinai išgyventi. Ir tęsiant rubriką, užduo klausimą, aš taip pat turiu klausimą. Tai Aurimai, nu, mes dabar vat, daugiau mažiau taip horizontaliam ryšį esam susėdę aplink stalą, bet aš jūsų sutikęs esu ir na, kaip mokytoja jėzuitų gimnazijoje Kaune. Štai esu tikras, daug moksleivių studentų klausosi, kokį patarimą duotumėt, kaip nu, išgyvenant visas tas abituriento arba studento įtampas tikrai nu, tą pilnutinį gyvenimą turėti.
Turbūt tai, ką jau mes kalbėjom ir yra, gal, nežinau, gal galiu tik tai pasakyti, kas man paskutiniu metu pasirodė aktualu ir mano gyvenime, tai yra gal tiesiog būti nuolankiam ir mokėti atrasti, nu jo, čia gal skambės labai taip jau rimtai, tiesiog atrasti save tose kasdienėse rolėse, kur tu esi, ar tai būtų, jeigu tu esi vaikas, sūnus, tai būk geras savo tėveliams, paklusk ir daryk tai, ko jie tikisi ir atrask tame džiaugsmą. Jeigu tu esi mokinys, tiesiog, nežinau, nu, nepersitenk, bet vis tiek padaryk namų darbus, ar nenukelk ten labai, labai jau ten toli tą kontrolinį darbą ir padaryk viską laiku ir tiesiog paskui likusi laiką, pasiteng praleisti ne prie televizorius arba iPhone'o ar tenai kompiuterio, bet tiesiog pasiteng tiesiog nueiti pabendrauti su žmonėmis savo amžiaus klasiokais, ateik į ateitininkų ar skautų arba į kokį nors kitą būrelį ir tikrai ten sugalvosit įvairiausių domiausių veiklų ir tada to džiaugsmo bus tikrai daugiau. Kažkaip mano visą laiką būtų paraginimas, kad neužsidaryti ir ateitininkų, man atrodo, misija ir buvo ta, kad neužsidaryti savo moksluose, savo studijuose, aišku, jų taip pat nenustumti į paskutinę vietą, bet atsiverti gyvenimui ir atsiverti gyvenimui tą didžiąją raidę, kada tu iš tikrųjų džiaugiesi juo ir kada tu sutinki žmonės, kokie yra ir tiesiog su jų trūkumais, su tų žmonių savo klasiokų trūkumais, savo klasiokų talentais ir tikrai kažką įdomaus nuveikti, iškaiti kažkokį pokštą, suruošė kažkokį vaidinimo šimtadienį, beje šimtadienis artėja, tai čia reikėtų sveikinti dvyliktokus visose gimnazijose, ar ne, jie iš tikrųjų šaunuoliai ir nustebins mus visus, tai tikrai linkiu, kad na, tikrai šitą šventę taip pat būtų dar vienas žingsnis atrandant džiaugsmą ir atrandant tą paskutinį sprendimą, ką jie nori daryti po mokyklos. Tikrai taip kažkaip, va taip norėčiau atsakyti, tai ačiū, kad paklausiai.
O dabar jau laidos vedėjai irgi noriu užduoti klausimą.
Gerai.
Tai mes pakalbėjom apie studijas, ne? Kad na, tikrai reikia skirti to laiko studijoms ir kad kartais ir nenori, bet reikia prisiverst kažkaip. Aš tai visą laiką vis girdžiu tokį patarimą, kad reikia tą studijų laiką paukoti Dievui. Kai tu pasakai, kad na va, dabar aš 2 valandas skaitau ir na, šitą vat laiką na, paukoju tau Dievę ir kažkokį galbūt ir intenciją sugalvoju ir tada kartu ir meldiesi, tai tampa tokia ir malda. Ir kartu ir tu mokaisi, ne? Du dalykus darai vienu metu. Tai dabar prieinu prie tos maldos gyvenimo, ne? Tai kaip tam studentui išgyventa maldos gyvenimą, koks turėtų būti ir iš vis ar jo reikia, nes na, ne visi yra katalikai, bet kaip mums tas svarbus yra tas dvasinis gyvenimas ir galbūt turite kokių patarimų vis tiek jūs, Aurimai, šiuo metu gyventi vienuolyne ir galim skaityti, esate jėzuitas, taip? Galima tai pavadinti jūs.
Tikrai esu jėzuitas.
Jėzuitas, taip. Tai vis tiek ir turite tam tikrų ir, žinote, tam tikrų dvasinių praktikų. Galbūt kažką galėtumėt ir parekomenduoti studentam.
Štai atsimenu vieną mūsų amžinatilis jau vado Arvido Žygo tokį patarimą. Jisai kažkada, vesdamas vieną seminarą, lyderių kursus, atsakė klausimą, kiek reikėtų melstis, kaip čia daryti, ypač tada, kai neturi laiko. Jisai sako, nu, kai neturi laiko, reikėtų melstis 1 valandą per dieną. Ir tada vėl klausimas pasigirsta, kiek reikėtų melstis, jeigu iš tikrųjų neturi laiko, nu, nėra to laiko. Nu, tada melskis 2 valandas. Ir tada vėl klausimas salėje, tai ką reikėtų daryti, jeigu labai, labai, nu visai neturiu laiko, egzaminas tenai, nežinau, pasaulis verčiasi ten, reikia važiuoti į gelbėti ir taip toliau, draugai kviečia. Tada jis įsako, reikia mesis 3 valandas. Nu, moralas būtų toks galbūt, kad gal Iš tikrųjų, kai jau žmogus visai neranda laiko maldai, tai yra iš tikrųjų raudona lemputė, kad jo gyvenimas gali slysti. Bet tai nereiškia, kad reikėtų kiekybiškai matuoti maldos praktiką. Ir pavyzdžiui, Šventasis Ignacas, jisai patarė, kad jeigu negalima skirti laiko meditacijai su šventuoju raštu, kas yra iš tikrųjų turbūt ateitininko galbūt vienas svarbiausių siekių, tai yra atrasti tą sąmoningą santykį su Dievu, tai bent skirti 15 minučių vakare ar dienos metu ir atlikti sąžinės peržvalgą. Pažiūrėti, kaip kad Justinas minėjo, su dėkingumu, pažvelgti savo dieną ir pažiūrėti, kur Viešpats šiandien su manim buvo. Ir žinot, šventajame rašte apaštalas Paulius mini, kaip Viešpats veikia, jisai veikia tada ir per mūsų jausmus, kai mes buvom, kurioje vietoje mes buvom laimingi tos dienos bėgė, kur mes buvom jautėm džiaugsmą, ramybę, kur manėm, kad iš tikrųjų gyvenimas yra nuostabus, štai ties ta vieta galima sustoti, lygiai taip pat sustoti ties ta vieta, kur jautėmės iš tikrųjų jautėm tuštumą, jautėm nerimą, jautėm, kad esam silpni ir turbūt nusidėjom. Taigi, tai sąžinės peržvalgoje mes galime pamatyti, kaip Dievas veikia labai konkrečiai mano gyvenime ir tada iš tikrųjų aš jį galiu atrasti labai asmeniškai ir ateiti stotis į tokį labai aišku tikrą santykį su juo. Bet jeigu yra daugiau laiko ir tikrai labai kviečiu, aš pats labai myliu ir visus kviečiu ir melstis rožinį ir labai kviečiu skaityti šventą raštą ir iš tikrųjų būtinai nepamiršti ir iš pažinties, ar ne, ir be abejo ir sutikti Kristų ateiti į šventąsias mišes. Jeigu yra įmanoma, bet jeigu ne, tai tikrai galima pasirinkti ir gal klausytis, per kokią maldą Viešpats labiausiai mane kalbina. Nes jeigu negaliu melstis ten kokią nors ypatingą ten šventoje maldą, tai vienas toks jėzutas taip ir patarė, na tai melskis taip, kaip gali. Jeigu negali, nors žinai, kad galėtum, bet dar negali, tai melskis, sukalbėk tėvę mūsų maldą, bet sukalbėk su visa širdimi ir tikrai Viešpats prabilsta.
Istinai.
Aš gal noriu pasidalinti keletų nuo savo asmeninių patyrimų per studijas čia Vilniuje, kas man buvo svarbu, kas man pagelbėjo. Tai gyvendamas pirmus du studijų metus aš gyvenau pas jėzuitus namuose, mus kaip studentus priėmė į tuščius kambarius na, gyventi, kaip į bendrabutį. Ir tada kartu mūsų namuose gyveno Renata Stankūnaitė rodos, tai esu jai dėkingas labai, kad ji mus pakvietė na, tokią ignaciškos maldos grupelę. Fantastinis buvo užsiemimas, kad mes kartą savaitę susitikdavom šventą raštą paskaityti ir padiskutuoti. Kitas dalykas, Vilniuje veikia Opus Dei centrai, kur irgi lygiai taip pat kviečia jaunus žmonės nu, ateiti, būti, maldos rateliuose dalyvauti, susitikimuose dalyvauti, į rekolekcijas užeiti. Tai vėl, nu, jeigu yra noras gyventi dvasinį gyvenimą, o toks noras, nu, sakyčiau, reikia skatinti, jeigu nėra, tai būdint pamažu, kad būtų, tai tikrai yra tų vietų Vilniui, ir kur galima nueiti ir būti. Ir ne tik Vilniui, tai pavyzdžiui, maldos grupelė, pats gali imtis iniciatyvos nu, ir daryti, kurti kažką. Tai mes vat, su kambario draugais gyvendami pas jėzuitus, mes pradėjome Taizė maldos grupelę jaunų bažnyčioj ir iki dabar susirenka jaunimas pasimelsti. Tai čia, nu, vat, sakydamas, kad štai Vilniuje yra ką veikti, bet yra ir kitur ką veikti. Ir net jeigu nėra, tai pats esi sąmoningas, gudrus ir tikrai gali susikurti savo galimybę, kur su bendraminčiais, mokslo draugais ar ten mokyklos, klasės draugais galėsiu susitikti ir drauge pasimelsti. Tai čia tik, nu, noriu tikrai akcentuotas priklausimas bendruomeniai, jis labai padrasina ir be tų tikrai puikių momentų, ką Aurimas paminėjo, irgi burtis į bendruomenę, kur galbūt ir šiek tiek palaikytų, padrasintų, tai šitie dalykai svarbus ir juos verta išnaudoti.
Aš tai girdėjau tokią mintį neseniai visai, kad kalbant apie tą maldos gyvenimą, kad iš vis tokia dar kaip maldos gyvenimas iš vis nėra, nes nėra kvėpavimo gyvenimo arba valgymo gyvenimo, kad tai turi būti nuolatinis dalykas. Kad jeigu mes turime minutę, laukime autobuso, trumpą maldą sukalbėkime ar tiesiog padėkokime už kažką Viešpačiui, atsiprašykime. Tai tikrai dar norėtųsi kalbėti ir kalbėti, atrodo, kad dar tik pradėjome laido, žiūrėk jau ir praėjo praėjo daugiau negu 50 minučių. Tai tikrai labai ačiū visiems klausytojams, kad buvote šį vakarą su mumis ir ypatingai noriu padėkoti čia studijoje esantiems svečiam. Tai yra Aurimo Šukys, ačiū jums ir Justinui Jarusevičiui. Ir
ačiū.
Kartojimą girdėsite 1:00 nakties, trečiadienį. Laidą vedė Marijos Radio savanorė, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Ir labai ačiū operatoriui Jurgitai Brėtienei. Na ir ką, linkiu žvalios savaitės ir su Dievu.